ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, hanya dengan seizin Allah, taufik dan hidayahnya, kembali kita melanjutkan kajian Quran kita yang fokus kepada bab rumah tangga, karena memang Al-Quran syarat dengan ayat-ayat rumah tangga, sehingga sudah seharusnya semua yang terkait dengan rumah tangga menjadi ma'ulima fid-dini bid-darurah, sesuatu yang aksiomatik di dalam pemahaman agama Islam itu sendiri. Ya. Tema kita pada malam hari ini masalah ta'adduduz zaujat atau poligami. Ya. Jamaah rahimakumullah, ya. Di dalam Al-Quran tidak ada pembahasan rumah tangga atau pernikahan, terlebih poligami, ya, kecuali Allah menegaskan tentang pentingnya tarbiyah dzatiyah, ya, pentingnya pembinaan pribadi orang-orang beriman. Apakah terkait dengan ketakwaannya, terkait dengan ibadahnya, ya, terkait dengan akhlaknya, ya, dan semua kepribadian yang diharapkan oleh Al-Quran, ya, seperti yang disebut dengan ayat fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, ya, wanita-wanita yang soleh, yang taat kepada Allah, yang senantiasa menjaga hukum-hukum Allah sebagaimana Allah menjaga dirinya, ini tidak disebutkan kecuali di ayat-ayat rumah tangga yang sejenisnya, ya, apakah seperti, ya, asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkara ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya ayyuhalladhina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha ya وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. يَا semua ayat-ayat ini adanya di dalam sela-sela ayat rumah tangga. Ya. Jadi adanya fenomena-fenomena kerumah tanggaan yang kemudian dinilai kurang membahagiakan, kurang menyenangkan bagi umat manusia, ya, maka ya, kesalahan kembali kepada manusia itu sendiri, ya, termasuk dalam bab poligami, ya. Jika ada kondisi-kondisi perpoligamian yang mengecewakan, menyedihkan dan lain sebagainya, berarti, ya, adanya tarbiyah fardiyah yang belum matang, ya. Lah karena itu para ulama, ya, juga ketika mengurut, ya, pembinaan umat, ya, maka diawali dengan tarbiyah syakhsiyah islamiyah, pembinaan kepribadian yang Islami, baru kepribadian atau baru meningkat kepada pembinaan rumah tangga Islami, baru meningkat pembinaan masyarakat Islami. Oleh karena itu, kalau kita baca sejarah, ya, baca sejarah kehidupan para sahabat, ya, maka nyaris, ya, atau mungkin saya pribadi tidak menemukan, ya, gara-gara poligami kemudian rumah tangga itu bermasalah, ya. Tapi kalau gara-gara ketidakcocokan itu masih mungkin ada, ya, ketidakcocokan karena tapi karakter, ketidakcocokan karena perlakuan itu masih ada, seperti pernikahan Ummi Kalthum binti Uqbah yang cerai dari Zubair bin Al-Awwam, ya, sama-sama dua tokoh sahabat yang sangat menonjol di bidang al-jihadu fi sabilillah, ya, tapi mereka tidak ada kecocokan dalam ke rumah tangganya. Ya. Jadi kalau saja semua yang terkait dengan kerumah tanggaan, ya, sudah didasari dengan pembinaan kepribadian yang baik, ya, maka segala permasalahan yang ada sesungguhnya sudah terjawab, ya, di balik, ya, pemahaman-pemahaman keislaman yang baik tersebut dalam diri orang beriman. Ya. Sebutlah terkait dengan poligami. Ya. Ya. Pemahamannya apa? Pemahamannya, ya, atau fenomenanya yang terjadi apa? Ya. Tidak adil misalnya. Ya. Ya. Maka, ya, sebetulnya itu juga sudah dipersiapkan dalam Islam, ya. Bagaimana yang dimaksud adil, ya, dan apa dampaknya jika tidak adil, ya. Ya. Permasalahannya apa? Permasalahannya, ya, kan tidak dibutuhkan, belum dibutuhkan misalnya, ya. Ya, sebagian mengambil apa dalil misalnya, ya, kan dulu para sahabiyat, ya, dipoligami karena memang, ya, suaminya syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebutlah misalnya Khunais ibnu Hudzafah, ya. Istrinya adalah Hafsah binti Umar, ya. Setelah meninggal dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga kesannya kalau, ya, normal-normal saja nggak ada poligami, maka ini juga, ya, tidak dibenarkan pemahaman seperti itu, karena Al-Qur'an mengatakan fankihu ma taba lakum, ya, nikahilah, ya, menikahlah sesuai dengan, ya, seleramu, ya, ya, jadi nggak harus ada perang dulu dan lain sebagainya, ya. Ya, jadi semua terkait dengan poligami ini harus kembali kepada pembinaan pribadi yang baik, ya, wabil khusus keimanan dan keilmuan yang baik. Ya. Ya, keimanan itu dalam arti keridhaan terhadap semua syariat Allah Subhanahu wa taala fil mansyati wal makrah, baik yang dicocoki atau mungkin yang terasa memberatkan, ya. Ya, karena itu syariat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada perasaan sedikit pun yang keberatan, ya. Lah karena itu di lapangan masalah ini memang agak, ya, agak apa, ya, ya, istilah bahasa Arabnya bainal ifrati wal tafriti, ya, ifrat itu yang berlebih-lebihan di dalam pelaksanaannya. Ya. Ya. Seakan-akan kalau enggak poligami mengurangi keimanan, ya. Ya, kalau enggak poligami berarti dia itu kurang peduli terhadap umat. Pokoknya segala penilaian-penilaian yang berlebihan, ya. Ifrat, ya. Jadi semua orang harus dianjurkan untuk poligami, ya. Bahkan sampai ada organisasinya, ya, organisasi, ya. Para suami yang sudah poligami, ya. Yang sayang sekali kalau kemudian fokusnya hanya menganjurkan, ya, umat harus berpoligami, sehingga kalau nggak poligami ada catatan. Ini namanya ifrat, ya, ataupun tafrid, ya, tafrid, ya, itu sikap yang berlebihan di dalam keengganannya. Pokoknya saya nggak mau sama poligami, titik, apa yang terjadi apapun saya nggak mau, ya. Ya, nah, ini juga, ya, tidak dibenarkan di dalam Islam. Maka kembali kepada, ya, tabiat syariat Islam secara umum, ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan umat Islam itu umat yang dalam pertengahan, ya. Ya, jadi segala yang pertengahan, yang jadi pertengahan itu berarti apa? La ifrata wa la tafrita, ya. Tidak berlebih-lebihan dalam pelaksanaannya ataupun tidak berlebih-lebihan di dalam penolakannya, ya. Itulah sikap yang benar, dikembalikan kepada karakter Islam yang wasata. Ya. Kemudian, ya, dalam rangka wasata, ya, ya, atau istilah lain wasatiyah, ya, wasatiyah fi hukmi ta'addud, ya, pertengahan, ya, dalam hukum ta'addud, ya, apa istilahnya, moderat, ya, moderat dalam ta'addud, ya, maka saya mengambil kesimpulan kondisi umat ini ada di dalam dua pilihan, ya, atau mungkin bisa tiga, ya, tiga pilihan, ya. Pertama, ya, suami-suami yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ya, memiliki peluang rizki untuk ta'addud, ya, ya, ya. Bahkan suami yang model seperti ini, ya, bisa dibantu oleh istrinya mencarikan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya, ya. Ya, bahkan istrinya menawarkan kapan mau ta'addud dan seterusnya, ya, sehingga, ya, ketika dia melaksanakan ta'addud, ya, tentu, ya, ya, nyaris tidak ada permasalahan-permasalahan yang disebabkan oleh ta'addud itu sendiri, ya. Jadi permasalahan lebih kepada teknis, ya. Ya, tentu bagi yang mengalami kondisi seperti ini, ya, ya, sebagian ulama mengatakan, ya, hendaklah, ya, dimanfaatkan peluangnya, ya. Ya. Karena apa? Karena ayatnya mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', ya. Nikahlah yang bisa dua-dua, yang bisa tiga-tiga, yang bisa empat-empat, ya. Sehingga dipahami al-aslu fin nikahi at-ta'addud, ya. Aslinya pernikahan itu memang lebih dari satu, ya. Dan inilah yang dilaksanakan oleh sebagian besar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baru ketika fa in khiftum, jika kamu khawatir, ya, khawatir tidak bisa melaksanakan dengan baik, fa wahidah, baru satu. Ya. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Ya. Kemudian kondisi yang kedua adalah suami yang memang ya tidak ya, dan atau ya tidak dan atau ya, ya ditakdirkan untuk berpoligami. Ya. Suami yang tidak ditakdirkan poligami atau suami yang belum ditakdirkan poligami. Ya. Maka dalam kondisi yang kedua ini, ya, ya berlaku berbagai macam kaidah yang lain. Ya. Apakah misalnya, ya, ketika dia tahu bahwa, ya, istrinya memiliki ketidaksiapan yang luar biasa ya dalam bab ini ya, maka berlaku baginya misalnya ya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih ya, menghindarkan diri dari hal-hal yang kurang baik ya, yang merusak suasana, bahkan mungkin membawa suatu kesengsaraan tertentu, ya, ya, karena mungkin dua-duanya sama-sama kuat, ya, suami kepingin banget, istri tidak kepingin banget, ya, ya, maka dalam hal ini, ya, saya lebih cenderung menggunakan kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, ya, ya mungkin yang pernah mengikuti salah seorang tokoh ya di negeri ini, bagaimana ya ta'adudnya juga sudah kali ada 10 tahun yang lalu, tapi permasalahannya masih muncul terus ya, ya entar cerai, entar rujuk, entar cerai lagi dan seterusnya, ya, nah, ini ketika memang berada dalam kondisi yang tidak ada kesiapan secara nafsi ya, ya bukan kesiapan bukan tidak ada kesiapan secara hukmi, saya yakin secara hukum semua siap ya, ya namanya wanita muslimah siap ya, tapi dalam pelaksanaannya ya ada wanita yang ya harga mati pokoknya ya. Harga mati, kalau bab ini saya nggak kuat aja lah ya. Ya. Sehingga seperti yang diungkapkan oleh seorang sahabiyah ya. Ya. Ketika dia tidak siap dengan kondisi suaminya, walaupun karena kondisi yang lain bukan karena ta'adud, dia khawatir adanya kondisi akrohul kufra fil Islam ya. Khawatir dirinya tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai istri dengan baik, ya. Sehingga ya, ketika suami tahu seperti ini, ya, maka ya, tidak ada lain kecuali tidak melaksanakannya. Ya. Toh ketika dia tidak melaksanakannya juga bukan berarti bercatatan di sisi hukum, ya. Ya, istilahnya bagaimanapun masa monogami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jauh lebih lama dari masa poligaminya ya. Enggak tanggung-tanggung ya. Ya, nikah di usia 25 ya. Baru ta'adud dan terus sampai 9 itu di usia berapa? 51 ya. Berarti kurang lebih Rasulullah itu 26 tahun dalam masa monogaminya hanya bersama Khadijah. Ya. Baru setelah meninggal Khadijah, ada Saudah, ada Aisyah, ada Hafsah, ada Zainab binti Khuzaimah, ada Zainab binti Jahash dan seterusnya. Itu setelah usia 50 tahun, 51 tahun dan seterusnya, dan itu berlangsung hanya 12 tahun. Ya. Setengah ya dari masa monogaminya, ya. Setidaknya ini ya menjadi jawaban bagi orang-orang yang ya menyatakan ya jika tidak berpoligami berarti kurang ini kurang itu, apalagi sampai mengatakan kurang nyunah dan seterusnya ya, maka itu tidak tepat ya, ya. Karena ya, baik yang berpoligami maupun yang tidak berpoligami ya, semua sesuai dengan kondisi yang istilahnya apa, yang mutahah ya, mutahah itu yang kondusifnya, ada kondusifnya berpoligami, ada kondusifnya memang tidak berpoligami ya. Dalam kondisi yang kedua di mana seseorang istri ya berada dalam tidak atau belum siap ya, maka bisa juga mengalami kondisi yang lainnya ya. Kalau yang pertama tadi ya pokoknya harga mati nggak bisa ya, ya kadang ya otomatis bisa sampai kepada perceraian ya, atau bisa ya, sepanjang hidupnya terjadi kekeruhan ya, nggak berhenti ya. Ya ada aja permasalahan yang terjadi ya. Ini pasti biasanya disebabkan ketidaksiapan masing-masing yang untuk bisa mencairkan permasalahan apa yang ada ya. Nah yang kedua ya itu mungkin bisa saja tetap dilaksanakan ya, kalau memang ya ketidaksiapannya itu lebih karena temporal ya, sesaat ya, mungkin sebulan dua bulan, mungkin setahun dua tahun, tapi setelah itu masing-masing bisa menerima kenyataan yang ada ya. Maka dalam kondisi seperti ini bisa saja manusia ya atau orang beriman itu melaksanakan, yang penting pada akhirnya ya dia sudah bisa mengukur bahwa poligaminya tidak kontraproduktif ya, sesuai dengan yang disyariatkan Islam bahwa memang pernikahan dalam Islam itu harus bisa meluruskan ya segala ya persepsi yang salah tentang pernikahan itu ya di dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan persepsi Qur'ani ya. Karena itu dikatakan oleh para ulama apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan pelurusan semua persepsi masyarakat pada zamannya ya. Ya, masyarakat pada zamannya misalnya enggak mungkin manusia itu menikah dengan calon istri di bawah umur misalnya, justru itu dilakukan oleh Rasulullah ya. Ya, namun sekali lagi ya menjadi kontraproduktif ketika calon suaminya tidak memiliki ilmu yang benar bagaimana ketika menikah dengan istri yang di bawah umur ya. Sebaliknya ya hampir-hampir enggak ada manusia yang mau menikah dengan orang yang umurnya di atas, jauh di atas Rasul, di atas suami itu sendiri, tapi itu justru dilakukan oleh Rasulullah ya. Di usianya 51 menikah dengan wanita yang sudah tua, Saudah binti Zam'ah usia 60, itu dilakukan oleh Rasulullah ya. di dalam kehidupan manusia enggak mungkin seorang itu menikah dengan laki-laki yang menjadi apakah itu muridnya, apakah itu sahabat akrabnya. Ya. Tapi itu justru dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Menikah dengan putrinya Abu Bakar, putrinya Umar bin Al-Khattab yang kemudian ya murid, ya teman, ya mertua. Ya itulah syariat pernikahan dalam Islam. Sebaliknya begitu juga Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya murid, ya teman, ya sepupu khusus untuk Ali, ya menantu juga. Ya. Tadinya itu dalam bangsa Arab suatu yang mustahil. Ya termasuk dalam hal ini, ya bahwa aslinya manusia itu ya kecenderungan syahwatnya ya liar ya bila perlu ya kabarnya ya para raja-raja itu bisa ratusan wanita untuk ya, pelampiasan syahwatnya ya. Maka Islam datang ya silahkan menikah tapi cukup 4 saja ya. Dalam hal ini terkenal dengan hadis Ghailan ya. Setelah masuk Islam ditanya berapa istrimu? 10 ya. Maka sesuai dengan ayat ini ceraikan yang ke-6. Yang 6 orang itu ceraikan pegang yang 4 ya. Amsik arba'an ya. Ya sehingga Islam tadi wasatiyah ya. Ya, tidak melepas orang ya, seenaknya saja menikah ya. Tapi juga kalau memang ada peluangnya juga tidak dibatasi ya. Ya harus satu saja yang lain jangan ya. Itulah ya tasawwurun am ya daripada ya pernikahan ya. Dengan tasawwur am ini ya. Ya, dikatakan oleh sebagian ulama, salah satunya Imam Syafi'i, salah satunya juga Ibnu Abbas, itu kembali kepada ayat dzalika adna alla ta'ulu, akhir daripada surat An-Nisa ayat 3 itu kan ditutup dengan dzalika adna alla ta'ulu ya. Ya, dzalika adna alla ta'ulu itu dipahami ya baik dari kata apa ala ya'ilu ya yang berarti dari kata ilah ya agar kamu tidak mengalami ya kesulitan ekonomi ya dzalika adna alla ta'ulu karena memang biaya hidup untuk 4 istri itu jauh lebih besar. Ya. Sehingga dengan cukup 1 saja, kamu tidak terlalu terbebani. Ya. Jadi kalau dengan pemahaman ini merupakan ya, tadi tasawur yang kedua. Ya. Jika memang ya, tidak ada kesiapan atau belum ada kesiapan ya tidak melaksanakan poligami ya karena ya, dari ayat ini juga terpahami seperti itu ya terpahami ya bahwa tidak berpoligami itu tidak berarti menjadi sebuah catatan keagamaan ya. Ya, jadi dalika adna ta'ulu ketika ala ya'ulunya diambil dari kata ilah ya. Sebagaimana di surat At-Taubah ada kata wa in khiftum ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughniikumullahu min fadlihi insya' ya. Jadi kata ailah yang berarti ke kondisi ekonomi yang berat ya. Sehingga andai kata dirinya tidak menikah ya. Andai kata dia fawahidah cukup menikah dengan satu orang, ya maka itu akan lebih meringankan di dalam membiayai kehidupannya. Ya. Ya, jadi satu tapi betul-betul berkualitas, ya bukan ngotot empat tapi harus ya ternyata ya dengan banyak problem, ya. Ya, walaupun ya ketika difahami dengan makna yang kedua, dzalika adna alla ta'ulu, ya ta'ulu dari kata berbuat zalim, ya, ya. Jadi dzalika adna alla ta'ulu, dengan satu itu kamu akan terhindar dari sikap yang tidak baik terhadap ya istri yang lebih dari satu, ya. Ya. Maka ya jika seseorang memang punya kemampuan untuk ya, ya tetap berbuat adil, tetap berbuat baik dengan istri yang lebih satu, ya maka pemahaman yang kedua ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas, ya maka bisa dipahami, ya ya bahwa yang lebih baik bagi orang beriman itu adalah ta'addud, poligami, ya. Sebagaimana awal ayatnya juga mengatakan begitu, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', ya, ya. Al aslu fil nikahi at ta'addud, aslinya nikah itu poligami, ya. Tapi dalam kondisi keterbatasan, apakah kalau di ayat ini keterbatasannya masalah perlakuan, wa in khiftum alla ta'dilu, ya. Tapi di dalam fikih juga dibahas terkait dengan i'sar, ya. Ya, ketidakmampuan atau keterbatasan dari segi nafkah, ya. Ya, dengan satu istri aja masih belum bisa memberi satu pelayanan yang maksimal, ya terlebih kalau dua istri, tiga istri dan lain sebagainya, ya maka dirinya tidak dianjurkan untuk menikah lebih dari satu, ya. Begitu tasawur am dalam hal ini, ya. Jadi memang masing-masing terkuatkan oleh ya oleh ayat ataupun oleh hadis ataupun oleh bukti-bukti sejarah, ya. Yang mau melaksanakannya, yang mau tidak melaksanakannya, ya masing-masing terkuatkan sehingga ya ya tidak perlu ada satu ya penilaian-penilaian yang negatif di balik keduanya, ya tidak perlu ada penilaian negatif bagi yang melaksanakan, ya tidak perlu ada penilaian yang negatif bagi yang tidak melaksanakannya, ya. Maka jika kita mengacu kepada penguatan-penguatan tentang pelaksanaan, ya 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 maka di situ kembali kepada ruhun nikah secara umum adalah at-takaful, ya, ya. Ruhun nikah, ruh pernikahan dalam Islam, ya, itu adanya takaful, ya. Takaful itu apa? Saling ya saling menanggung satu dengan yang lain, ya. Saling menopang satu dengan yang lain, ya. Terutama ketika yang dinikahi itu adalah seorang janda, ya maka hadis sahihnya mengatakan apa, ya as-sa'i 'alal armalati kal mujahid, ya orang yang membantu wanita yang dalam kondisi tidak bersuami itu bagaikan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun kata membantu di sini, ya apa, ya apakah memberikan infak, apakah memberi beasiswa kepada anak-anaknya, itu aja sudah dinilai kal mujahid, seperti orang berjihad. Ya. Apalagi kalau ya dinikahi, ya, begitu pemahaman para ulama dalam hadis ini ya, ya. Apalagi dinikahi berarti itu sebuah sa'i, ya, upaya menolongnya dengan pertolongan yang apa, yang permanen ya, ya. Jadi jihadnya jadi permanen ya, ya. Ya, ini penguatan-penguatan bagi yang memang ya berpeluang untuk ya berta'addud ya. Apalagi dijelaskan, jadi yang pertama tadi ya, terbentuknya ruh takaful dalam kehidupan umat ya. Ya. Para ulama juga mengatakan ya, ya apa ruhul ya ruhut tanassul ya, ya ruhut tanassul ya, ruh di dalam atau memberi manfaat di dalam regenerasi ya, 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 ya. Sekelas para sahabat, mereka adalah orang-orang yang sudah mapan ya, mapan di bidang ekonomi, mapan di bidang keimanan, mapan di bidang keilmuan ya, ya, sehingga ketika mereka ya melakukan ta'addud poligami, maka insya Allah generasi-generasinya ya tertopang oleh kesiapan-kesiapan itu ya. Ya, ilmu ada, iman ada, harta ada, sehingga walaupun dengan anak ada yang sampai 50 ya, ya tetap semuanya terjamin dengan baik imannya ya, ataupun juga kehidupan kualitas fisiknya ya, ya. Begitu juga tarbiyah Islamiyahnya, sehingga ya punya anak 20-30 ya, semuanya ulama, semuanya mujahid, semuanya solihin ya, ya maka ya, ya seperti itulah keuntungan yang akan diperoleh oleh masyarakat ya, sebagaimana dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab di usianya yang sudah 60 tahun lebih ya, mengkhitbah putrinya Ali bin Abi Thalib yang masih belasan tahun, Ummu Kalthum namanya ya. Ketika ditanya oleh Ali ya, apakah tidak ingin cari yang lebih dewasa wahai Amirul Mukminin? Enggak ya. Saya ingin darah saya nyambung dengan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya dilaksanakan ya. Ya tentu ya, ya ketika itu dilakukan oleh orang yang semua kondusif adanya ya, maka justru selalu membawa kebaikan ya. Ya. Apakah ruh takaful yang lain dikatakan oleh para ulama ya? Ya, tidakkah ya para wanita muslimah itu berpikir ya, ya bahwa ketika dia tidak rela ya, tidak rela suaminya berta'addud, berarti ada rahim-rahim yang enggak terpakai ya. Rahim-rahim yang seharusnya bisa menghasilkan generasi yang soleh ya, tapi karena tidak kunjung ada jodohnya ya, sementara yang sudah siap adalah para suami-suami yang ya katakan yang sudah senior ya, sehingga ya, ya tidak sedikit sampai kemudian wanita muslimah itu menemui ajalnya dan rahimnya tidak pernah ya terpakai untuk menghasilkan satu hamba Allah pun ya, satu hamba Allah walaupun cuma seorang, yang tidak mustahil dari rahim itu lahir seorang alim kabir, seorang mujahid ya, seorang yang sangat bermanfaat untuk Islam ya. Sehingga dalam hal ini kesiapan seorang muslimah ya, untuk mengizinkan atau merelakan ya, ya, walaupun ini memang bukan syarat ya, tapi apalah artinya jika dipaksakan ya, kemudian yang ada suasana yang tidak sehat dalam kehidupan rumah tangga, tentu itu juga sesuatu yang tidak diinginkan oleh Islam ya, sehingga kesiapan di sini, keridhaan di sini tetap diperlukan karena tujuannya adalah untuk membangun kehidupan yang lebih baik, generasi yang lebih baik ya. Tapi kalau dipaksakan, bagaimana bisa menghasilkan generasi yang baik kalau kemudian rumah tangganya hanya yang terjadi adalah suasana kekeruhan ya. Tinjauan-tinjauan yang lebih mengarah atau menguatkan bagi mereka yang berpeluang untuk ta'addud ya, ya. Sedangkan bagi yang tidak berpeluang untuk ta'addud ya, ya, baik karena ketidaksiapan ya, istrinya secara permanen, pokoknya saya nggak siap titik misalnya ya, ataupun karena memang harus berproses ya, ya, walaupun akhirnya bisa siap, itu juga ya, ya dibenarkan di dalam Islam ya, paling tidak dari ayat 3 itu sendiri ya, jadi ayat itu sendiri, ayat 3 itu sendiri menguatkan dua-duanya ya, ya di kalau diambil ayat yang menguatkan adanya ta'addud, maka dari fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', ya kalau diambil dari pemahaman tidak ta'addudnya, diambil dari wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, cukup satu ya, jadi satu ayat membenarkan dua ya, dua atau salah satu dari dua pilihan itu ya. Jadi ya, penjelasannya bukan berarti yang ta'addud berarti lebih baik ya, ataupun yang tidak ta'addud juga lebih baik ya, tapi semuanya kembali kepada ya, kondisi-kondisi yang kondusif bagi dirinya ya. Walaupun biasanya ada percandaan ya, ada percandaan ya, candaannya begini, oh kamu masih satu ya nikahnya, wah berarti anta minal khaifin katanya ya, karena ayatnya mengatakan wa in khiftum alla ta'dilu ya, idzan anta minal khaifin ya, berarti kamu termasuk orang-orang yang ya, ya kesannya kayak penakut gitu ya, ya anta minal khaifin ya. Ya ini insya Allah percandaan ya, kalau mau diseriusin ya, lah yang nyuruh saya kan Allah ya, ya, ya yang nyuruh saya Allah, wa in khiftum alla ta'dilu ya, ya kata khiftum ini, alla ta'dilu ini cuma salah satunya saja ya, jika kamu khawatir tidak adil ya, ya dalam kenyataannya bisa saja ya, jika kamu khawatir kemudian tidak harmonis, jika kamu khawatir tidak bisa melaksanakan hukum-hukum Allah dengan baik, maka cukup satu saja, fawahidatan. Ya. Ini kalau mau diambil dari ayat ini, ya. Kalau diambil dari sunnah seperti yang dikatakan tadi, ya, bagaimanapun masa monogami Rasulullah itu jauh lebih lama, ya. 25 ataupun 26 tahun ya, dibanding masa poligaminya yang hanya 12 tahun ya. Jadi apakah kemudian Rasulullah mau disebut juga minal khaifin, kan enggak juga ya, enggak mungkin ya. Ya semua itu dilakukan oleh Rasulullah karena memang fursah ya, li itahatil fursah ya, karena kondisi yang sudah kondusif ya,
Ya, saat kondusifnya baru satu, ya satu. Saat kondusifnya sudah bisa lebih dari satu, maka lebih dari satu. Ya. Dikuatkan juga oleh apa? Ya. Oleh ketidaksetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Ali bin Abi Thalib akan menikah lagi, ya, atau mempoligami Fatimah radhiyallahu anha, ya, 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 memang secara umum yang jelas Rasulullah minta Ali bin Abi Thalib membatalkan, ya, niat khitbahnya, ya, terhadap putrinya Abi Jahal. Ya, 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 terlepas alasannya sebetulnya bukan poligaminya, tapi karena, ya, anaknya Abi Jahal. Ya, ya. Tapi kalau mau dikejar lagi, ya, ya kan itu ayahnya. Ya, ya. Putrinya kan sudah muslimah. Ya, ya, maka ya, bagaimanapun ayat ini juga bisa menguatkan, wallahu a'lam, menguatkan bagi mereka yang memang, ya, belum, ya, ataupun tidak memiliki kondisi yang kondusif untuk menikah lagi. Ya. Jadi jangan khawatir, wah kalau nggak poligami berarti saya telah melakukan kesalahan ini, kesalahan itu, tidak. Ya. Masing-masing, ya, kayak rezeki saja, ya, ada yang dikasih banyak, ada yang dikasih sedikit, ada yang dikasih sedang, ya. Bagi orang-orang beriman juga begitu memahaminya, ya, ya. Kemudian juga apa yang sering diungkapkan di dalam kaidah tadi yang sudah saya sampaikan, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jika sudah jelas di balik pernikahan, ya, ya, beberapa orang yang pernah saya bantu dalam bab ini misalnya, ya, ya, padahal belum nikah, ya, belum nikah tapi, ya, kondisi rumah tangganya sudah berantakan, ya, anaknya sudah membenci orang tuanya, ya, anaknya sudah nggak kepingin berkomunikasi, nggak kepingin ngelihat ayahnya karena ayahnya sudah berniat poligami, ya, 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 tentu mungkin kalau dipelajari pasti ada hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur, ya, sehingga saya katakan kepadanya, ya, bahwa kalau kamu seperti ini, ya, berarti kamu itu nggak siap, ya, ataupun belum siap, ya, coba kamu benahi dulu, ya, hubunganmu dengan istrimu, hubungan dengan benahi hubungannya yang harmonis dengan anakmu yang baik, ya, karena tujuan asli berpoligami itu adalah tadi takaful istimai, ya, menghasilkan generasi yang lebih soleh, ya, ya. Nah kalau baru niat saja sudah terjadi reaksi seperti ini, ya, ya, nah, nanti bukan poligami yang ada ini adalah nanti cuma, ya, cuma apa, pertukaran rumah tangga, ya, tadinya dengan A kemudian dengan B, kemudian dengan istri A dan anak-anaknya hidup, ya, sengsara, ya, bertahun-tahun karena ditinggal oleh suaminya, ya, ya, ataupun nggak ditinggal tapi memang digugat cerai misalnya oleh istrinya, ya, ya, maka ini namanya tadi, ya, tidak mementingkan, ya, tidak menjalankan kaidah fikih dengan baik, yang sungguhnya kaidah itu sendiri dikuatkan oleh nas-nas yang lain, ya, segala sesuatu yang menimbulkan kondisi yang tidak baik betapapun itu baik harus ditinggal, ya, ya, Rasulullah tahu bahwa aslinya aslinya Ka'bah itu, ya, memanjang sampai yang ada Hijr Ismail, ya. Hijr Ismail itu sesungguhnya bagian daripada Ka'bah, ya. Namun oleh Nabi Ibrahim tidak dibangun aslinya seperti itu, ya. Maka Rasulullah pun, ya, dan sepanjang zaman pun juga tidak mengembalikan kepada aslinya, ya. Karena sejarahnya waktu itu, ya, ya, jika dibangun sesuai dengan aslinya, maka itu akan menjadi sebuah kondisi menyerang dakwah Rasulullah lebih dahsyat lagi, ya. Sehingga tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka secara umum, ya, itulah mungkin sekilas-sekilas ini, ya, sekilas apa saja yang menguatkan bagi yang ingin berpoligami dan apa saja yang menguatkan yang bisa menjadi mendasari seseorang tidak dianjurkan poligami. Karena memang al-aslu fil amri al-ibahah, ya. Ya, walaupun ayatnya dalam bentuk instruksi fankihu, ya, fankihu, maka namun melihat perbuatan Rasulullah, melihat perbuatan para sahabat, akhirnya ayat ini kembali kepada pemahamannya al-ibahah, ya, bahwa asli pernikahan itu, ya, termasuk dengan ta'addudnya adalah hanya kembali kepada hukum mubah, ya. Hukum mubah, ya. Ya, adapun ada yang kemudian mengatakan sunnah, mengatakan wajib, maka itu kembali kepada kondisinya masing-masing, ya. Tapi hukum globalnya, ya, hukum yang utuhnya adalah mubah, ya. Adapun bagi orang tertentu, ya, di mana dia memiliki daya dukung, istrinya siap, biayanya siap, imannya siap, ilmunya siap, maka khusus bagi dia bisa sunnah. Ya, ya. Apalagi ditambah seperti itu, kemudian dia juga memiliki satu syahwat yang jika tidak nikah lagi maka dia bisa menyimpang misalnya, maka khusus dia bisa wajib, ya. Nah, itulah memang yang sudah biasa, ya, di dalam hukum-hukum fikih pernikahan, ya. Maka hakikat menikah, ya, terakhir hakikat menikah itu membangun, ya, keluarga. Hakikat nikah itu membangun hukum keluarga, ya. Istilah ayatnya apa? Oh, ya. Wa huwallazi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra, ya. Nasaban wa sihra, ya. Setelah menikah manusia itu berarti, ya, orang tuanya jadi ada empat, ya. Orang tuanya sendiri, bapak ibunya, ya, dan orang tua istrinya, ya, istilah mertua, ya. Walaupun namanya mertua, tapi Al-Quran menempatkannya sama, ya, nasaban wa sihra. Nasaban itu, ya, orang tua, ya, orang tua yang sedarah. Sihra orang tua karena terjadi pernikahan, ya. Maka termasuk nasaban wa sihra, ya, adik-adik dan kakak ipar, ya, ya. Adik kandungnya sendiri, kakak kandungnya itu merupakan nasaban, ya. Adik dan kakak ipar itu sihra, ya. Paman-paman, bibi-bibi, ada yang nasaban, ada yang sihra. Maka karena Islam mengakui, ya, bahwa kedudukan keluarga seperti itu, ya, maka tentu tidak akhlaki, ya, tidak akhlaki, ya, pernikahan ta'addud yang, ya, tidak melibatkan semua yang sihro tadi, ya, 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 bahkan lebih dahsyatnya, ya, sampai istrinya pun nggak dilibatkan, ya, ya. Pokoknya ya istilahnya apa? Ta'adud diem-diem. Ya. Ya, maka ta'adud diem-diem itu betul-betul sebuah pernikahan yang sama sekali tidak melaksanakan nilai-nilai kekeluargaan yang dijelaskan oleh Al-Quran ini. Faja'alahu nasabaw wasihra. Ya. Ya. Ada yang cuma istrinya, tapi mertuanya tidak dilibatkan. Tidak dilibatkan itu minimal tidak dimintai izinnya. Ya. Ya. Apakah paman dan bibinya tidak dimintai izinnya. Ya. Tahu-tahu, oh ternyata menantu saya, apa ponakan mantu saya ternyata sudah menikah. Ya. Maka ini ya, sebuah kondisi yang sangat tidak adil ya. Dulu aja waktu nikah istri yang pertama semua terlibat ya. Ya, orang tuanya didatangi dengan baik-baik, mungkin juga paman bibinya semua dihadirkan saat khitbah, saat pernikahan ya. Begitu nikah yang kedua tidak menempuh semua jalur tadi ya. Berarti ya kasihan ya. Sebuah pernikahan tapi hanya menimbulkan kekecewaan dari banyak sihro tadi ya. Ya, istri kecewa ya. Karena ternyata diem-diem misalnya ya. Mertua kecewa ya. Ya, semua kecewa ya, tentu ini ya tidak mungkin. Di sisi Allah tidak ada perhitungannya ya. Ya. Ya, terutama jika dia katakan merasa dikhianati ataupun merasa ditinggal begitu saja ya, maka ini bisa dalam status madlumin ya, status ya, berarti terperampas hak-haknya ya, yang selama ini walaupun menantu dalam Islam maka itu bagaikan anak ya ya. Ya, tapi ternyata anaknya telah melakukan sesuatu yang besar yang tidak prosedural sehingga ini kecewa maka tidakkah seorang khawatir di balik kecewaan-kecewaan itu menimbulkan satu doa yang tidak diinginkan ya, dan akhirnya harus ya merasakan risiko yang tidak baik ya dari sebuah kondisi yang sesungguhnya mubah ya. Tapi gara-gara mubah ada yang sampai jatuh kepada kezaliman, berarti itu haram ya. Ada yang jatuh dalam kekecewaan orang-orang tertentu, berarti itu juga kezaliman ya. Ya, oleh karena itu ya harus betul-betul diperhatikan semuanya ya. Tidak hanya bisa berlandaskan tinjauan fikih saja ya. Ya, mungkin dalam kondisi masyarakat yang sudah kondusif mungkin aja masih mungkin. Yang penting pakai fikih itu kan istilahnya yang penting tidak zina misalnya ya. Ya kalaupun ternyata awalnya begitu ya, tentu masih ada peluang bagi dirinya untuk memperbaiki ya hubungannya dengan pihak-pihak mana saja yang gara-gara keputusan ini dikecewakan ya, atau mungkin tersakiti hatinya, apakah istrinya, apakah mertuanya, apakah ya para iparnya yang kadang ya seperti yang terjadi di lapangan ya. Seseorang ipar-iparnya mengeluh kepada saya, memang si fulan tuh ya enggak memiliki kecerdasan sosial misalnya ya, itu ungkapan-ungkapan kecewa ya seorang ipar pada iparnya karena menikah ya diem-diem istilahnya ya, tentu itu kan merusak citra ya kesolehan orang beriman itu sendiri, terlebih jika dia dipercaya oleh masyarakat sebagai tokoh ya, sebagai tokoh panutan ya, tapi